Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հուլիսի 31-ն է, տեսակետների խաչմերուկ թողարկման թեման գնաճն է, թանկացել է գազը, թանկանում է ալյուրը, Երևանը և Մոսկվան մտադիր են կնքել համաձայնագիր, որով ռուսական կողմը ավելի մեծ դեր է ստանձնելու Հայաստանի պաշտպանության գործում, ապա անդրադարձ վերջին օրերի ողբերգությանը բանակում տեղի ունեցած միջադեպին, շաբաթօրյա ավանդական խորագրեր ու կնդրի ձայն մամուլի տեսություն, սոցիալական թեմաներով ռեպորտաժներ մարզերի Շիրակում 50 մանկավարժ օպտիմալացման հետևանքով կարող է աշխատանքից զրկվել խմելու ջրի խնդիր լորվա մարզում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը երկրի զինված ուժերին կարգադրել է դիրքեր գրավել Կոլումբիայի հետ սահմանամերձ տարածքում։ Չավեսը հայտարարել է, որ ինքը ստիպված է եղել այսպիսի որոշում կայացնել, որովհետև հակառակորդը Կոլումբիայի նախագահ Ալվարո Ուրիբը կարող է Վենեսուելայի դեմ հարձակման որոշում կայացնել։ Կոլումբիայի իշխանությունները սակայն հայտարարել են, թե Վենեսուելայի դեմ հարձակում չեն ծրագրում։ Հուլիսի 22-ին Ուգո Չավեսը խզել է դիվանագիտական հարաբերությունները Կոլումբիայի հետ, այն բանից հետո, երբ Ալվարո Ուրիբը հայտարարել է, թե Վենեսուելան տարածք է տրամադրում 1500 կոլումբիացի ապստամբների, ովքեր Վենեսուելայում տեղակայված ճամբարից պարտիզանական հարձակումներ են իրականացնում Կոլումբիայի դեմ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Իրանին կոչ է արել անհապաղ ազատ արձակել 3 ամերիկացի ճանապարհորդներին, ովքեր 1 տարի առաջ ձերբակալվել են Իրանում։ Այսօր տարածած հաղորդագրությունում Օբաման ընդգծել է, որ ձերբակալված ամերիկացիները երբևէ չեն աշխատել ԱՄՆ-ի կառավարության համար, բացարձակապես որևէ հանցանք չեն գործել և Իրանի իշխանությունների դեմ որևէ քայլ չեն կատարել։ Օբաման ասել է, թե ճանապարհորդները 27-ամյա Շեյն Բաուերը, 31-ամյա Սարա Շուրդը և 27-ամյա Ջոշ Ֆաթալը, ովքեր կալանավորվել են Իրաքի և Իրանի սահմանին, պարզապես արկածախնդիր և հետաքրքրասեր երիտասարդներ են և պատահաբար են հատել Իրանի սահմանը։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը հաղորդել է, որ Պակիստանի հյուսիսում ավերիչ հեղեղումներից տուժել է շուրջ 1 միլիոն մարդ, շուրջ 800 մարդ զոհվել է։ Պակիստանի փրկարարական ծառայությունները և բանակային ստորաբաժանումները շարունակում են հեղեղված շրջաններից մարդկանց տարհանումը։ Առնվազն 4 մարդ զոհվել է, 20-ը վիրավորվել չինական Հունան նահանգում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Ինչպես հաղորդում է Շինխուա գործակալությունը, պայթուցիկ սարքը տեղադրված է եղել Չան Շուա քաղաքի հարկային տեսչության շենքի մոտ։ Գերմանիայում այսօր հիշատակման արարողություն է անցկացվում 1 շաբաթ առաջ Դույսբուրգ քաղաքի Սիրոշը քերտ անվանումը կրող տեխնո երաժշտության փառատոնի զոհերի համար։ Շքերթի ժամանակ ծակած խուճապի և հրմշտոցի հետևանքով 21 մարդ զոհվել է, 500-ը վնասվածքներ ստացել։ Սուրբ Սալվատոր եկեղեցում տեղի ունեցող արարողությանը մասնակցում են Գերմանիայի վարչապետ Անգելա Մերկելը և նախագահ Քրիստիան Վուլֆը։ Այսօր Իրանում Քերմանի նահանգում տեղի ունեցել 5.8 մագնիտուտի երկրաշարժ, տուժածների և ավերածությունների մասին տեղեկություններ այս պահին չկան։ Մինչդեռ 3 Խորասան Ռազավի շրջանում 5.7 մագնիտուտի 2/2 երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Վերջին տվյալներով երեկվա երկրաշարժից տուժել է 270 մարդ։ Թորբաթ Հեյդարի է քաղաքի շատ բնակիչներ գիշերը անցկացրել են դրսում, վախենալով նոր ցնցումներից։ Պակիստանում հայտնաբերել են չորեքշաբթի օրը աղետի ենթարկված օդանավի այսպես կոչված Սևարկղը։ Կարաչի Իսլամաբադ չղերթը կատարող օդանավի աղետի հետևանքով զոհվել են օդանավում գտնվող բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները 152 մարդ։ Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր շրջաններում բռնկված հրդեհների դեմ պայքար է մղում ընդհանուր հաշվով շուրջ 238,000 հրշեջ։ Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին։ Այս տարվա ապրիլի 1-ից ուժի մեջ մտավ գազի նոր ավելի բարձր սակագինը, ինչը էական հարված էր ընտանական բյուջեներին։ Այն կանխելու դատական կարգով բողոքարկելու ջանքերը ապարդյուն էին, հիմա էլ գնաճ է հացամթերքի շուկայում, նշենք, որ թե բնական վառելիքը և թե հացամթերքի մեծ մասը Հայաստանը ստանում է Ռուսաստանից։ Գնաճը տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման թեման է, Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայը մեր հյուրերի հետ զրուցում է Աննա Իսրայելյանը։
Ռուսաստանում երաշտը պատճառ դարձավ վերջին օրերին Հայաստանում հացի գների 20-25% բարձրացման։ Սա գումարվեց նրան, որ այս տարի անբարենպաստ եղանակի պատճառով Հայաստանում 17-21% բարձրացան բանջարեղենի և մրգերի գները։ Այս փուլում ձախողվեց նաև փորձը վիճարկել գազի սակագնի բարձրացումը։ Կարևորագույն ցուցանիշը, որը ազդում է մեր կենսամակարդակի վրա, գնաճն է, և արձանագրված այս գնաճի մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի, Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանի և Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնախմբի անդամ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Խաչատրյան, վարչական դատարանը հուլիսի 26-ին մերժեց ձեր հայցը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գազի սակագինը բարձրացնելու մասին որոշման դեմ, որը ներկայացրել էր ինչպես ՀԱԿ, այնպես էլ համահայցվորեին հանդես եկել 7000-ից ավելի քաղաքացիներ։ Դուք արդեն իսկ կանխատեսել եք, որ քաղաքացիների անվճարնակությունը թույլ չի տալու նման սակագնով գազ օգտագործել, և ձմռանը պարզ կդառնա, հա, որքան են մեծ կորուստները։
Նշանակ, արդեն հիմա կորուստներ կան, եթե պաշտոնական վիճակագրությունն է կամ հայ-ռուս գազարտի հաղորդագրությունը, իրենք արդեն տալու են, որ անցյալ տարվա համեմատ 20%-ով պակասել է գազի սպառումը։ Մեծում և ազգաբնակության կողմից, և արտոնաբերության կողմից մեծացել, և հատկապես էներգետիկ բնագավառում 34%
անցել։
Ներկրումն է նվազել, դու հիմնական ներկրումը պայմանավորվել է նրանով, որ սպառում չկա։ Եվ ամենահետաքրքիր աբսուրդը, որ երբ որ սակագների բարձրացման մասին խոսում են, նրանք որպես երկրորդ կետ հիմնավորում գրում են, որ քանի որ պակասել է ազգաբնակության կողմից գազի սպառում, այդ պատճառով գազի սակագնի բարձրացնում ենք։ Ասեմ, ինչպես պարոն Բոստանջյան երևիկը մեկնաբանի, շուկայական տնտեսության հակադիր տեսակետ, որովհետև շուկայական տնտեսության մեջ, եթե սպառումը պակասում է ոչ թե գինը ավելանում, այլ գինը նույնպես ընկնում է, որպեսզի սպառումը ավելանա։ Տրամաբանությունը սա է։
Իրացման մասով, գուցե սա նաև սակագնի բարձրացման հետևանք է, իսկ գուցե մարդիկ ականջալուր են եղել դեռևս հունվարին ձեր այն աղմկահարույց հայտարարության, երբ որ նշեցիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արի ուտես բոլորը հուզված են, ուզում են գազ վառել, գնացեք ձեր գյուղերը ու ձեր տներում աթալ վառեք։
Իհարկե, ես ասեցի, գնանք մեր գյուղերը և աթար վառենք, ես ինձ չտարանջատեցի մեր բնակչությունից, և դա քաղաքական այդպես նկապառում չէր, այլ պարզապես իսկապես իմ մտածածն էր, ինչի մասին ասեցի, և հիմա շարունակում եմ դա կրկնել։ Բոլոր պարագաներում մարդկությունը իր ամբողջ գոյության ընթացքում դերևս գազի սպառումը որպես տականալու միջոց դա տեղի ունեցել է 20-րդ դարի երկրորդ կեսերին, և բնականաբար մարդկությունը մինչև հիմա կա, ապրել է, և կարելի է մտածել, որ այն գազ սպառելու փոխարեն ուրիշ բաներ է օգտագործել, ինչը որ մնում է նաև արդիական հիմա, ինչու ոչ, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության նման երկրի համար, որտեղ մենք չունենք ստրատեգիական բնույթի այդ ռեսուրսը։ Ռեսուրսի շատանալը, փոքրանալը, երբ որ պարոն Խաչատրյանը արդեն ասեց, որ կապված է որպես կանոն շուկայական հարաբերությունների պայմաններում պահանջարկի փոքրացումը բերում է գների ծածրացման, սա ես ասում եմ, որ այդ դեպքը չի, սա փաստորեն ստրատեգիական բնույթի ռեսուրս է, որը օգտագործում են ոչ թե միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ ամբողջ աշխարհում, և եթե շուկայական կոնյուկտուրան պահանջում է այնպես, որ ցանկացած ռեսուրսի համար, հատկապես ստրատեգիական բնույթի ռեսուրսի համար կարելի ավելի բարձր վճարել, իհարկե արտադրողը ուրեմն ուղարկում է այդ ուղղությամբ։
Տեսակետի համաձայն չեմ, որովհետև նախ մեկնաբանողը կամ հիմնավորողը հայ-ռուս գազարտն է, որ պակասել է, դրա համար գինը բարձրացնում է, հիմա էլի կպակասի, էլի գինը կբարձրացնի, դեպքում համար ընդհանրապես գազ բերում։ Երկրորդին, ինչ որ վերաբերում է որտեղ ապրանքին, չի վերաբերում, եթե չի վերաբերում, այդ դեպքում պետք է մտածել ընդհանրապես գազ ներմուծում Հայաստանին ինչի համար է։ Հասկանալի է, որ Հայաստանի քաղաքացիները հնարավորություն չունեն 134,000 դրամ 1000 խորանարդ մետր գազի համար գին վճարել։ Հիմա այն ինչ որ դուք ասում եք, թող գնան գյուղում այլ ընտրանքային վարելիք օգտագործեն, միգուցե ճիշտ է, այդպես էլ կանեն, բայց այն ինչ վերաբերում է Երևան քաղաքում ապրողին, հասկանում եմ, որ դուք այդպես խորհուրդ չեք կարող տալ, ուղղակի ձեր ասած այլ մեկնաբանությունն է եղավ։ Երևան քաղաքում, երբ որ կառուցվել է հյուսիսային պողոտը, երբ որ բարեկեցիկ կյանքի մասին ենք խոսում, երբ որ առաջ Հայաստանի մասին ենք խոսում, դա նշանակում է նաև գազ։ Եվ գազի համար համապատասխան վճարողներ։ Այսօր գազի համար համապատասխան վճարողներ չկա։ Ես չգիտեմ, դուք կարտացել եք, թե ոչ այն հիմնավորումները, որ ներկայացրել է հայ-ռուս գազարդը, հանրային ծառայությունների հանձնաժողովը, և իհարկե սպասում ենք, որ հիմնավորումները այդ նույն բարերով, նույն նախադասություններով կասեն վարչական դատարանը, վարչական դատարանը մի հատ ուրիշ աբսուրդ թույլ կտակ նաև ավելի կոպիտ, ասեմ, հիմարություն ասեց։ Ասեց, թե որ չեն կարողանում վճարել, թե այդ գազից չօգտվեն։ Ինքը փորձեց դերի շուկայական հարաբերությունների մեջ մտնել, այսեն տարբերակը չի, որ հացը դուր չի գալիս այս խանութում, ես մյուս խանութությամ գնում։ Այստեղ մենաշնորհային կարգավիճակ ունեցող կառույց է գործում։ Ես ձեզ ասեմ, հարցը նրանում չի, որ գինը բարձրացրել է կամ չի բարձրացրել, հարցը գնալու է նրանում, որ հիմնավոր չի այն, ինչ որ կատարել է հայ-ռուս գազարդը։ Սա պարզվել է մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում, որ անարդյունավետ, ավելորդ ծախսեր իրեն թույլ տվող, իր կառավարման վատորակ դինելու հետևանքով առաջացած լրացուցիչ պրոբլեմները ժողովրդի վրա բարդող մի կառույց է, որը ցանկացած ժամանակ մտնում է հանրային ծառայություն և գին է բարձրացնում։ Երբ ուզում է, ինչ ձևի ուզում է, կուզի 20%, կուզի 40%, ավելին ես ձեզ ասեմ, երբ որ մի քիչ խորն եք նայում, ուզում եք հասկանալ, թե ինչով է պայմանավորված, արդյոք Ռուսաստանն է մեղավոր, թե Հայաստանը։ Ի վերջո գալիս եք այն եզրակացության, որ Հայաստանն այնքան թույլ է, որ չի կարողանում Ռուսաստանի նման մի երկրի հետ բանակցի, որտեղ Հայաստանի գավազային մատակարարման քանակությունը իր կորուստներից ավելի քիչ է։
Միայն կարող եմ արձագանքել հետևյալը, որ առաջնորդելով այն սկզբունքներով, ինչ է հիմա պարոն Խաչատրյանն ասեց, պարզապես տևական ժամանակ մեր երկրում ընդհանրապես վարելու ոչինչ չկար։ Եթե իհարկե սկզբունքներով շարժվենք, հնարավոր է նաև այդպիսի մոտեցում, բայց ես կարծում եմ, որ նորից եմ նշում, ստրատեգիական բնույթի ռեսուրսի այդպես հայթայթումը ամեն մի երկրի, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության համար, արդեն դա մեծ նվաճում է։ Ես բազային ինժիներ մարդ եմ, հասկանում եմ, որ այդպիսի սիստեմները, եւ պարոն Խաչատրյանը ևս կարծում եմ, որ գիտի, որ շատ բարդ, շատ արդիականացում պահանջող, անընդհատ պահանջող, ուրեմն համակարգեր են, այդպիսի համակարգերի պահպանման համար անընդհատ, ես ասում եմ անընդհատ, ոչ թե մի անգամ ու մի անվակ, անընդհատ արդիականացում, նորացում ու շահագործման խնդիրներ են ծագում։ Այս պարագայում ուրեմն կարելի է միայն այդպիսի ռեսուրսը բաշխել միայն այն պայմաններում, երբ մենք կարողանում ենք համակարգի ամբողջականությունը և արդյունավետությունը ապահովել։ Նման պարագայում, տեսեք, այնքան բարդ է խնդիրը, որ մենք չենք կարող, ուրնակ ես չեմ կարող երբեք համարձակվել, որ ասեմ, գիտեք, իրենք վարում են այսպիսի քաղաքականություն, որ ժողովրդի վրա են այդ ծանրությունը դնում։ Դրա համար արգումենտացիաներ են պետք, դրա համար փաստեր են պետք, իսկ այդ փաստերը կարծում եմ, որ պարոն Խաչատրյանն էլ երևի թե դժվարությամբ հիմա կներկայացնի։
Ուրեմն պարոն Խաչատրյանը եւ հիմա կարող է փաստերը ներկայացնի։ Պարոն Խաչատրյանը իր համակիրների հետ, այսինքն հայցվորների հետ, Հրանտ Բագրատյանի եւ Հոսեփյանի ներկայացել է դատարանին, մենք կարող ենք վաղներ ներկայացնել, այս վարկյաններ ներկայացնել, ու մենք կապացուցենք, որ ինչ որ դուք ասում եք, դա ընդհանրապես տեսական դատողություններ են։ Իրականության մեջ նորից եմ կրկնում, Կարեն Կարապետյանի ղեկավարած հայ-ռուս գազարդ կազմակերպությունը պարզապես անարդյունավետ տնտեսական քաղաքականություն իրականացնող կառույց է։ Այնտեղ կան ավելորդ անթիվ անհամար ծախսեր, դա մի հարց է։ Երկրորդ խնդիրը կա շուկայական տնտեսության մեջ, ինձ որպես սպառող չի հետաքրում այդ ծախսերը։ Ես ուզում եմ, որպեսզի ինձ մատակարարեն այնպիսի գազ, այնպիսի գնով, որ ես կարողանամ գնել, առավելևս եթե կամ մենաշնոր։ Ինձ այդպիսի գազ, այդպիսի պայմաններով չեմ մատակարարում, ինձ ասում եմ, մենք տալիս ենք ձեզ 134,000, և բացի դրանից մի կարևոր հանգամանք, ինձ որպես սպառողի որևէ մեկտեղ չեն ուզում լսել, ոչ Ռոբերտ Նազարյանն է ուզում լսել, ոչ Կարեն Կարապետյանը, ոչ վարչական դատարանը, որը վախեցավ մեր հետ առերես քննարկումից, նա անցավ գրավոր ընթացակարգով։
Եկեք անցնենք արդեն հացի խնդրին, որը էլի դիտվում է որպես շուկայի մի քիչ մենաշնորհայնացման հետևանք։
Շատ
լավ, հենց
ես ուզում եմ մի փոքր ռեպլիկ պարզապես արել, ուրեմն այդպես ուժեղ զուգահեռներ պետք չի անցկացնել, պարոն Բագրատյանը որպես մասնագետ մարդ միշտ լուծումներ է առաջարկում, պարոն Խաչատրյանը որպես կանոն միշտ փնովում է դիմացիներին, տարբերություն կա։
Լուծումներ կան, ընդ լուծումներն են առաջարկել։
Հացի մասին։ Գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանը 5-7-ի հայտարարեց, թե ալյուրի թանկացումը մասամբ պայմանավորված է նաև այն սպասումներով, որոնք ձևավորված են շուկայում։ Հայաստանի ծորենի ներքին պահանջարկի շուրջ 60% ներմուծվում է, և այո, իրականացնում են ընդամենը երկու ընկերություններ՝ Մանանագրեյնը և պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիկը։ Պարոն Խաչատրյան, ես ինչքան հասկացա ձեր նախորդ ռեպլիկից, դուք վստահ եք, որ ուղղակի այդ ընկերությունը առիթը բաց չթողեցին գների չհիմնավորված բարձացման համար։
Ես ձեզ ասեմ, որ մյուսն էլ կարծես թե նույն պատգամավորին է, նույն ազնվորությանն է, այնպես որ ամբողջ հացահատիկի մթերումը իրականացնում է մի մարդ, այն ազգային ժողովի պատգամավոր։
Իսկ նրանք հիմա ներկայումս թանկավաճառում այն ալյուրը, որ արտադրվել է Էժան Ցորենից։
Միանշանակ, սա երկու կարծիք չի կարող ունել, եւ հնարավոր որ գյուղատնտեսության նախարարը հիմա է դրա մասին արձագանքում, առավելևս երբ որ այն թանկացումները, որի մասին խոսում են, դա հոկտեմբեր կամ նոյեմբերին կլինեն կամ չեն լինի, որովհետև դեռևս բերքը չի ավարտել, բերքը հավաքա հացահատիկի համաշխարհային շուկայում, դեռ միտումներն են, ընդհանրապես միտումները ինչ աստիճանի կլինի, դեռևս պարզ չէ։ Եթե մարդկանց հետաքրքրում է, կարող են մտնել համապատասխան ինտերնետային սայթ, այնտեղ նաև բորսայի միջկներեն ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, բայց քանի որ պարոն Ալեքսանյանը եւ նրա հովանավորները գտնվում են օրենքից դուրս, նրանք այս առիթը օգտագործելու միանգամից որոշել են հարստանալ, ասում են 8,500 դրամանոց 50 կիլոգրամանոց ալյուրը դարձել է 10,000 կամ 66,000 անոցը դարձել է 9,000։ Խանութում արդեն Երևան քաղաքում 10-15 դրամ 1 կիլոգրամ հացի մեջ արդեն գինը բարձրացել է, եւ այսպես կշարունակվի։ Կարծում եմ Հայաստանյան իրականության համար շատ սովորական երևույթ է դարձել, եւ ցավոք սրտի ազգային ժողովը եւ ընդհանրապես պետական որևէ մարմին չի խառնում եւ չի կարող խառնել, որովհետեւ պատվերը իջեցված է վերևից։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, տեսակետների խաչմերուկ, գնաճի հիմնախնդիր թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Իսկ ինչ կասեք, պարոն Մոստանջյան, տնտեսական մրցակցության պետական հանրաժողովի կապակցությամբ այս մասին, արդյոք սա գերիշխող դիրքի չարաշահում չէ, և արդյոք անհրաժեշտ չէ, որ այդ հանրաժողովը, ինչպես դա արեց ձվի շուկայում,
դառնապես շուկայական տնտեսությունում միջև տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի գործունեության անդրադառնալը, ես կասեմ, որ շուկայական տնտեսությունը ընդհանրապես ցանկացած գործարար մարդ հետապնդում է շահույթ։ Տվյալ պարագայում, եթե հացահատիկը թանկացել է հացահատիկի ձեռբերումը, ուզում է 1 մարդ բերի, ուզում է 10 մարդ, ուրեմն նրանք բնականաբար պետք է առաջընկած կարողանան հողնախը պատրաստեն հետագա իրենց գործունեությունը շարունակելու համար, և ինչ որ առումով թանկացումները կարող են իրենք նման մոտեցում ունենալ շուկայում,
ընդհանրապես հասարակական հացահատիկը այդ
կարողանան ձեռնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե նրանք շուտ են սկսել, թե ուշ են սկսել տարբեր տեսակի շուկաներում, ինչպիսի ասենք գներ կարձանագրվեն այդուհանդերձ, դրա համար գոյություն ունի պետական կառույցներ, որոնք պետք է իրականացնեն դրա մոնիտորինգը, ինչպես նաև ճիշտ հաշվարկները։ Տվյալ պարագայում, ինչ վերաբերում է տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովին, ես ինքս այդ օրենքի 2000 թվականի համահերներից մեկն եմ, և կարող եմ ասել, որ համաձայն օրենքի դեռևս տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովին ընձեռված չի այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք տարբեր ավելի զարգացած ու հարուստ երկրներում նման տիպի կառույցներ են աշխատում, և այդ շրջանակներում դա կլինի տեղեկատվության պակաս, կլինի ասենք իրենց գործունեության համար ձեռնարկող միջոցառումների ավելի այդպես ոչ արդյունավետ տարբերակներ, պարզապես իրեն գտնվելով օրենքի շրջանակներում, դերևս ես կարող եմ մտածել, որ իհարկե չի իրականացված այն գործառույթները, այն ցանկալին, որ կուզենայի լինել Հայաստանի շուկայում, մասնավորապես հացահատիկի և դրանից ստացվող մյուս արդյունքների գները։
Խոսքը շահույթի մասին չի, դեր սխալ եք ներկայացնում, խոսքը գերշահույթի մասին է։
Դուք իրավունք չունեք ինձ ասեք սխալ։
Չէ, ես իրավունք
ունեմ կարա սխալ ներկայացնել։
Ես իրավունք ունեմ ասել, որովհետև խոսքը գնում է գերշահույթի մասին, պարոն Ալեքսանյանը կամ որևէ գործարարը, որ զբաղվում է այդ գործառույթով, ես պահին ինքը շահույթը ստանում եմ, որտեղ ինքը արդեն այդ ցածրատիկը ձեռքը բերել ցածր գնով, և ինքը շահույթը ստանում է, և ինքը իրավունք ունի իմ հաշվին նորից իր գրպանները լցնելու։ Խոսքը դրա մասին է, երբ որ ինքը հոկտեմբերին բարձրացներ հացահատիկի գինը, և համապատասխան ձևով հացի գինը, ոչ ոք նրան չէր ասի, գիտեք ինչ կա, պարոն, այսինչ դուք իզուր եք արել, համաշխարհային շուկայում գները բարձրացել են, ենթադրենք։ Ես հիմա ձեզ ուրիշ թիվ եմ ասում. 2006 թվականին եղել է համաշխարհային շուկայում հացահատիկի ամենաբարձր գները, եգիպտացորեն հացահատիկը։ Դրանից հետո գները նվազել է։ Մոտավորապես 2 անգամ, 1.5-ից 2 անգամ։ Ես ամենայնպես Հայաստանի շուկայում հացահատիկի արուրի հացի չեմ տեսել, որ գների նվազում տեղի ունենա։ Որտեղ են հանձնաժողովը, որը կոչված է նաև դա ուսումնասիրելու, համապատասխան եզրակացություն անել, նույնիսկ այն շրջանակներում, այն օրենքի շրջանակներում, որի համահեղինակը դուք եք, նա այդ հարցերը ունի։ Ցավոք սրտին այդ հարցերը ոչ թե կիրառում, այլ ուղղակի կողքից նայում եւ փորձում է արդարացնել այդ մենաշնորներին։ Եվ միջառոց ես ես ասեմ, այդ մենաշնորների մասին, ասեմ ու վերջացնեմ։
Այո։
Մենաշնորների մասին, Հայաստանի տնտեսությունը տիրող իրավիճակի մասին ես չեմ խոսում, եւ ես չեմ փնովում։ Ես պարզապես իրականությունն եմ ասում։ Եվ իրականությունը ասում է համաշխարհային բանկը, ցանկացած կառույց, որտեղ որ վերցնում եք Հայաստանում մենաշնոր օլիգարխ, այդ հարցակացողությունների տակ դրված է միայն մեծ մինուս։ Հիմա դուք փորձում եք ասել, որ գիտեք ինչ կա, այնտեղ չգիտեմ մրցակցության արդյունքում, ակամ չգիտեմ ինչ։ Ես
մեկնաբանել իմ խոսքը։ Ես
ցանկացած ձեր խոսքը չեմ
ստանալված ամեն ինչից, կարող եմ ձեզ մի հարց տալ։ Մի դրական բան կարող եք դուք ասել ես երկրի վերաբերյալ։
Դրական բան չի կարող ասել։
Արդյոք դրական չէ այն, որ այս շաբաթ հրապարակեց պետական եկամուտների կոմիտեն 2010 թվականի առաջին կիսամյակի առաջին 300 խոշոր հարկվճարողների ցուցակը եւ հենց այն դերակատարները, հա, տնտեսական դաշտի ու մասին խոսում ենք, ցուցակի առաջին եւ երկրորդ տեղերում են, այսինքն առաջին տեղում Հայ-Ռուս գազարտը եւ դա ասում են, որ դա հենց գազի գնի բարձրացումից հետո ընկերության վճարած հարկերի ավելացման շնորհիվ է, երկրորդ տեղում հենց Սամվել Ալեքսանյանի Ալեքս Գրիգն է, որը անցած տարվա առաջին կիսամյակի համեմատ 2 միլիարդ դրամով ավելացրել է հարկերը։ Դրական է թե ոչ։
Ինչ դրական։ Բարձրացրել են գինի, ինքն էլ հավաքել է։ Դուք տեսել եք այդ հարկերի մեջ կառուցվածքը։ 70% անուղակի հարկեր են։ Անուղակի հարկերը ովքեր են վճարում։
Մենք։
Վճարում ենք մենք։ Ի վերջո դա դրանք տնտեսական գործնական արդյունքից չի։ Մի դրական բան կա, որ ուզում եք ասել, պարոն Սամվել Ալեքսանյանի մոտ քանի անգամ ֆանտաստիկ թիվ էր ավելացել են եկամտահարկից, ուղակի հարկերը։ Ընդ դա պատճառը եղել է նրանով, ամենահավանականությամբ իրեն պարտադրել են իր աշխատողներին գրանցի եւ սոցիալական համապատասխան վճարումներ կատարել եւ եկամտահարկ։ Դա է եղել։
Դրական ես նշում եի հաշվի առնելով անցած տարիներին ցուցակում որիորդ տեղում էր եւ հիմա որ երկրորդը, նա սկսել է վճարել հարկերը։
34% բարձրացնում է գազի գինը, որը գանձում է սահմանի վրա, որևէ տնտեսական գործնական հետ կապ չունի։ Ես մենք ենք վճարել, մեր գրպանից հանրեն դրել են բյուջե, ես դեզ ավելին էլ ասեմ, այդ գազի փոխհատուցումը, որ կատարվում է, կատարվում է մեր հաշվին։ Դա կատարել է ոչ թե կառավարությունը, այլ դա կատարվել է այդ ավելացված հարկի հաշվին։ 6 միլիարդ ավել հարկ են հաշվում հիմա վճարում, 4.5 միլիարդը վճարում են փոխհատուցում։
Պարոն Ոստանյան, անցած շաբաթ վերջին Հայաստանյան 5 հեռուստաընկերությունների տված հարցազրույցի ընթացքում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նշել է, որ դեռ 2009-ին են իրենք հայտարարել, որ Հայաստանը մտել է գնաճային բարձր մակարդակ ունեցող փուլ եւ այլն եւ այլն, նշեց, որ այս առաջին 6 ամիսների ցուցանիշները վկայում են, որ կարողացել են զսպել բարձր գնաճային միտումները, որ առկա էին անցած տարի։ Դուք կարող եք վկայել, որ գնաճը իրոք սկսել է նվազել։
Դե միայն այն հանգամանքը, որ մենք կիսամյակի կտրվածքով ունենք 6-7% տնտեսական աճ, դա գոնե խոսում է դրական միտումների մասին։ Եվ դա այնքանով փաստ է, որ որևէ մեկը չի կարող այս վերաբերյալ այլ կարծիք արտահայտել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես մեր զարգացումներին պետք է բոլոր դեպքերում լավ նայել, մասնավորապես ասենք մտածել երկրի կառավարման որակը, ինչի մասին նաև վարչապետը ևս ասեց իր մամուլի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ, պետք է մենք այն բարձրացնենք, որտեղ բարձրացնելու բավականաչափ տեղ ունենք։ Իսկ պարոն Խաչատրյան այսօրվա խոսակցությունները անձերի հետ կապված, ասենք, որքան հասկանում եմ, ես անձին սիրում եմ, անձին չի սիրում, մասնավորապես այդպես ասացամ, փոխանակ պետական կառույցների գործունեության արդյունավետության մասին խոսեք, դուք խոսում եք միայն պատգամավորի
մասին,
միայն ասենք տնտեսական մասին։
Այս պայմաններում արդյունավետ կառավարման համակարգ չլինի։ Ես ավելին ասեմ, Տիգրան Սարգսյանը բայղուշություն արեց, Հենց հիմա ես մի անգամ իր ասելուց հետո ինֆլացիան տես ինչ անելու։ Տիգրան Սարգսյանը ինչի մասին որ խոսում է, դրա հետո վիճակն ավելի վատանում է։ Հենց որ կոռուպցիայի մասին խոսում է, կոռուպցիան մեծանում է, ինքը խոսում է ձվի շուկայի մրցունակության բարձրացնելու մասին, այնտեղ մրցունակությունը կորավ, հիմա խոսում է, որ իրենք կարողացել են հաղթահարել ճիշտ 8-8%-ից բերեց հարցերից 4.5% ինֆլացիան, բայց հիմա հացի գների բարձրացման շնորհիվ եւ մնացածի, որը կգա շղթայական, այդ 4.5%-ը կդառնա 6-7-8%։ Ինչ վերաբերում է աճին, 66% է, Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ էր 12-14-16%։ Ինչ կատարվեց։ Ընդամենը մի տարվա մեջ, 3 ամսվա մեջ այդ աճը դարձավ 0, որտեղ այդ աճը որակական չի եղել։ Ինձ համար առավելևս անհասկանալի է, որ Բոստանյանի նման մարդն այնպես այդպես խոսում։ Եթե խոսել այն մարդը, որը տնտեսագիտությունից հեռու լինի, չէ, ուրիշ իմաստով։ Եթե այնպիսի մարդ լիներ ինձ հետ նստած, որը տնտեսագիտությունից հեռու լիներ, որը պարզապես քաղաքական գործնեության զբաղված լիներ ու վիճեր, ասեմ, հա, բայց ես հիմա ասում եմ, այսօրվա տնտեսական ցուցանիշների տակ որակական ոչինչ ես չեմ տեսնում։ Եթե դուք տեսնում եք, խնդրեմ ասեք։
Բայց պարոն Խաչատրյան, գիտեք, դուք վարչապետի մասին հիմա ինչ-որ բառեր ասեցիք, բայց ես ճանաչում եմ համատեղ աշխատանքից դեռևս 80-ական թվականներից։ Անցյալ տարի, մի րոպե, սովորելու,
չէ, 87 թվականից
սովորելու։ Դե ես խանգարեցի ձեզ։ Հա, 90 թվականին այլ ընտրանք չկար, Տիգրան Սարգսյանը ամենաբարդ հանձնաժողովի նախագահ նշանակվեց։ Տիգրան Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային արժույթի ներդրման, ասենք, հեղինակն է։
Նանից
հետո
հեղինակներից
մեկը, նա Կենտրոնական բանկի նախագահ, իսկ հիմա վարչապետ է։ Իսկ պարոն Խաչատրյանը այն ժամանակ, որ քաղաքապետ էր, ես մտածում եմ, տեղ ապրելը շատ տխուր էր այդ քաղաքում, հասկանում եք, ըստ նմանի վիճակում ես ընդհանրապես չեմ ուզում անձնավորված խոսել, ուզում եմ խոսել
քաղաքների մասին, կարող եք խոսել, շատ վատ էր ապրելը, լույս չունեինք, գազ չունեինք, որտեղ պատերազմում էինք, պատերազմ հաղթում էինք։ Հիմա ինչ կարակ ասեք, հիմա որ ունեք հնարավորություն, կարողան մեկ այդ գազից օգտվել, այդ հոսանքից օգտվել, թե պատերազմի մեջ
հաջողություններ,
թե Հայաստանում կոռուպցիան ժամանակ էր շատ կամ հիմա, հա,
ես իհարկե հասկանում եմ ձեզ եւ ուզում եմ
որ ասեք, շատ լավ հիմնամուտ։
Պարոն Խաչատրյան, շատ լավ է, որ դուք ինքնաթիռ չեք ուզում սեփական, դուք չեք ուզում տարբեր տեսակի այնպիսի բաներ, որոնք մենակ գազ եք ուզում, ուրեմն պետք է ուզել այն, ինչ կարող ես դու ուզել մարդ արած։
Եվ դա կներեք, արդեն ստացվում է տրամադրությունը, որ աթարը ճիշտ է դրել, ճիշտ է սխալ եմ հասկացել։
Չէ, ես ստացում եմ, ես իմ
խոսքերից կարամ
ասեմ, ես իմ խոսքերից եմ կամ ես
կարողա ջուր չուզեմ ես, հա։
Չէ,
ընդունեք, ես ձեր հետ գազետին չեք համատում։
Մի րոպե, պարոն Խաչատրյան, Դանիել Դեֆոն, որ Ռոբինսոնը գրել է, ոչ թե նամա, որ հասկացողը չհասկացողը կարդալ, դա մտածը մեռավ է, կլասիկա է, դասականի մեջ նրա համար, որ մարդ արածը եթե դուրս է գալիս, պետք է ինքը կարողանա իր գոյությունը ապահովել։ Հիմա դա խոշոր առումով
վերաբերվում է գազի հարցումս լուծեմ։
Խոշոր առումով, տեսեք, իսկ ինչու ես ասում եմ, ձեր սիրուն տեղից եկաք Սիսյանից, հա, եկաք 12 հարգում հանգրվանուցիք, հանգիստ գեղեցիկ դիրքերում ապրեիք։
Ուրեմն պարոն Բոստանյանի փոր Սիսյանում ես ապրում եմ, իմ տան մեջ տակացում են, ոչ թե ձեր կարողա ձեր տան աթարը այդ ժամանակ։
Չէ, բայց բոլոր դեպքերում եթե ցուցում են մարկային, ասենք,
ես ուզում եմ ասել, իմ Սիսյանում տես պայմանները, ես տենց եմ մեծացել, միգուցե պատճառն է դա,
դու երի աթարի սովորել ես, հիմա կռիվ ենք անում։
Չէ, կռիվ ենք անում, որովհետեւ դու դեմագոգիա եք անում։ Տիգրան Սարգսյանն է ուզում գովել, գնացեք ուրիշ տեղ գովեք։ Տիգրան Սարգսյանը երկրի տնտեսությունը քանդողներ
չէ։ Աննա, մի վարկյան, եթե ես կոալիցիայի շրջանակներում գտնվող հարցեր բարձրացողներից այն քչերից մեկն եմ, որ իսկապես բարձրացնեմ, դուք չեք հասնի տեսել, որտեղ ամենազանազան ուժ գործով եք զբաղում,
գործում եմ զբաղում,
ես տեսակիցում եմ բնորոշ գործով եք զբաղում, ուրեմն տեսեք, ես հիմա
ծավալացիներին բնորոշ,
ծավալացիները,
այսինքն
մարդիկ է, վարջան, ինչի են մարդանովում, խոսում ասում են երկիրը, ասեք էսի սխալա, սա սխալա, ես մտածում եմ, որ մենք բոլորս պետք է լինենք կարուցողական, այդ կարուցողականը չի նշանակում որևէ մեկին, որը դիրք ունի, որը ունի ուժ այս պահին, ուրեմն դրան սիրել կամ չսիրել, ոչ, կարուցողականը նշանակում է հնարավոր ձևով քո երկիրը դարձում ես արդյունավետ բոլոր առումներով, իմ նման մարդիկ կան, որոնք առաջարկում են մոտեցումներ, լուծումներ, ոչ թե վնտրում են, գտնում են առանձին ֆիզիկական անձանց և նրանց վերաբերյալ հավաքագրում են, այդպես ասած, գախնի դոսյեներ։
Նրանք են քաներ գախնիկ չեն, բայց
ի՞նչ դոսյե։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնախմբի անդամ Վահագն Խաչատրյանը եւ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Ոստանջանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, ես էլ հիշեցնեմ, որ Աննայի այս հաղորդումները դուք կարող եք դիտել բացելով մեր ինտերնետային կայքեջը azatutyun.am։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը մտադիր են լրամշակել 1995 թվականի համաձայնագիրը, որով ռուսական ռազմակայանները տեղադրված են Հայաստանի տարածքում։ Ռուսական կողմը հետ այսու ավելի մեծ դեր է ստանձնելու Հայաստանի պաշտպանության հարցում։ Այսպիսով հայ-ռուսական ռազմական դաշինքը ամրապնդվում է ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի, այլև երկկողմ համագործակցության շրջանակներում, թեպետ Հայաստանը զուգահեռ փորձում է սերտ հարաբերություններ հաստատել նաև ՆԱՏՕ-ի հետ։ Ինչպես են Ինտերֆաքսի երեկվա այդ հաղորդագրությունը մեկնաբանում հայաստանցի վերլուծաբանները, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանցի փորձագետները տարբեր կերպ են մեկնաբանում Ինտերֆաքս գործակալության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե Հայաստանն ու Ռուսաստանը մտադիր են արձանագրություն ստորագրել, որի համաձայն Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայումը երկարաձգվելու է առնվազն 49 տարով։ Ազատություն ռադիոկայանին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից փոխանցեցին։ Այո, արձանագրության նախագիծը ներկայում հայ-ռուսական բանակցությունների առարկա է, եւ Ինտերֆաքսի ներկայացրած դետալները, թե 49 տարվա մասով, թե այն, որ ըստ նոր արձանագրության ռուսական ռազմաբազան պետք է պաշտպանի նաեւ Հայաստանի անվտանգությունը, համապատասխանում են իրականությանը։ Լսենք Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանին։
У Армении, по большому счету, нет особенного выбора. То есть здесь концепция обеспечения безопасности Армении при помощи российской поддержки.
Խոշոր հաշվով Հայաստանն առանձնապես չունի ընտրության հնարավորություն, այսինքն կա Ռուսաստանի աջակցությամբ Հայաստանի անվտանգության ապահովման հայեցակարգ։ Ես չեմ խոսում ռազմական աջակցության մասին, որովհետև զուտ ռազմական աջակցությունը այս պարագայում մեծ դեր չունի։ Հայաստանի տարածքում գտնվող ռուսական ռազմաբազան Վրաստանի ու Ադրբեջանի տարածքներում ռուսական ռազմաբազաների բացակայության ֆոնին զուտ ռազմական իմաստով պիտանի չէ, քանի որ կա այդ բազային ապահովելու խնդիր եւ միայնակ այդ բազան չի կարող գործել, բայց նշված համաձայնության ռազմաքաղաքական նշանակությունը մեծ է։ Հայաստանին Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական հովանավորությունը ներկայում չի կարող ոչ մի բանով փոխարինվել։ Անհնար է պատկերացնել, որ ռազմաքաղաքական այն երաշխիքները, որ տալիս են ռուսները, կտան ՆԱՏՕ-ն կամ Իրանը կամ մեկ այլ ռազմաքաղաքական ուժ։
Представить себе, что гарантии безопасности, которые дают Армении русские, будут даваться, скажем, НАТО или Иран или ещё какая-нибудь военно-политическая сила, невозможно.
Ըստ Իսկանդարյանի, հայ-ռուսական անվտանգության մեծ պայմանագրի երկարաձգումը Հարավային Կովկասում սեփական ազդեցությունը մեծացնելու Մոսկվայի հերթական խոշոր քայլն է 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմից եւ գազի վերաբերյալ Ադրբեջանի հետ կնքված հայտնի պայմանագրից հետո։ Սա Հայաստանի շահերի հետ ոչ մի առնչություն չունի եւ մեզ ոչինչ չի տա, որովհետեւ արագ փոփոխվող աշխարհում 49 տարով ցանկացած հարցի շուրջ պայմանագիր կնքելն ինքնին արդեն աբսուրդային է։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։
Այս պայմանագրով փաստացի Հայաստանի սուվերենության վերջին նշույլներին ենք մենք հրաժեշտ տալիս, որովհետև բազային տրվում են նաև նոր լիազորություններ ուղղված Հայաստանի անվտանգության պաշտպանությանը, հա, եւ թե անվտանգության ընկալման ինչպիսի առողջականություն կա Ռուսաստանում, մենք դա երևի համոզվեցինք ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ։
Նախ եւ առաջ եւ միմիայն Ռուսաստանում որոշվեց, թե երբ պետք է թարմացվի այս պայմանագիրը։ Անդրադառնալով այն արցին, թե ինչու որոշվեց հիմա անդրադառնալ պայմանագրի թարմացմանը, ասաց Մեհրաբյանը, նշելով, թե այստեղ իր դերն է ունեցել նաև Իրանի շուրջ լարվածության աճը, այդ թվում վերջերս սրված ռուս-իրանական հարաբերությունները, ու Մոսկվայում ցանկանում են ամրապնդել իրենց դիրքերը Հարավային Կովկասում։
Այստեղ Հայաստանը որոշելիք ոչինչ չունի, նույնիսկ Հայաստան այստեղ, այսպես ասենք, գիքորի կարգավիճակում է, եւ Հայաստանը ոչինչ որոշելու իրավունքներ ընդտրված չէ, որոշվեց Ռուսաստանում։
Ալեքսանդր Իսկանդարյանը քիչ հավանական համարելով, որ տեսանելի հեռանկարում Ղարաբաղյան ուղությամբ կարող են վերսկսվել ռազմական գործողությունները, անդրադարձավ այն հարցին, թե ինչ ազդեցություն կարող է թողնել պայմանագրի կնքումը Ղարաբաղյան բանակցություններում։
Это связано с Азербайджаном тоже.
Դա կապված է նաև Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստանը փորձում է պահպանել հավասարակշռությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Բայց ինչպես ասացի, չեմ կարծում, թե ռուսական բանակային ղեկավարությունում որևիցե մեկը իրական է համարում հայ-ադրբեջանական ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Սակայն մյուս կողմից նման կարգի հայտարարությունները, նման կարգի պայմանագիրը քաղաքական ոլորտում իհարկե ցույց են դնում ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Սա որոշակի մեսիջ է Թուրքիային ու Ադրբեջանին։
Это некий сигнал не только в сторону Турции, а и в сторону Азербайджана.
Իսկանդարյանի խոսքով հարավային Կովկասում Ռուսաստանի այս քայլերից հետո հարկ է սպասել, որ առաջիկայում Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները հանդես կգան պատասխան նախաձեռնություններով։ Եվրամիության արևելյան գործընկերությունը կարելի է որպես պատասխան ընկալել։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ին, ապա հավանական է, որ 2011 թվականին Թուրքիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո վերսկսվի ամերիկացիների ճնշումը Անկարայի նկատմամբ հայ-թուրքական սահմանի բացման նպատակով, ասաց Իսկանդարյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցանկացած երկրում բանակը ունի հատուկ փակ կարգավիճակ, բանակի մասին տեղեկատվությունը դեղամիջոցի պես խիստ հաշվարկված դոզաներով է տրամադրվում։ Գաղտնիությունը բացատրվում է երկրի անվտանգության անհրաժեշտության, բայց ամեն ինչ չափուսահման ունի։ Երբեմն տպավորություն է ստեղծում, թե էլեկտրոնային լրատվամիջոցներից պահանջում են բանակի մասին կամ գովասանքի խոսքեր ասել կամ ընդհանրապես լռել։ Խոսքը ամենամեծ ծածկույթն ունեցող ԶԼՄ-ի մասին է։ Մինչդեռ թերթերը, կայքեջերը ահազանգում են, պատմում են վերջին մի քանի օրում տեղի ունեցած ողբերգությունների մասին։ Իհարկե, սա շատ ցավոտ և առանձնահատուկ նրբանկատություն պահանջող թեմա է։ Ինչու մի զինվոր գնդակահարեց իր զինակիցներին և անձնասպան եղավ։ Ստույգ պատասխանը թող տան միջադեպը քննող իրավապահները, իսկ այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այդ զինծառայողի ազգականների տեսակետները և ակամա հարց կտանք, իսկ արդյոք կարելի էր նրան ընդհանրապես զորակոչել և զենք վստահել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Շրջանառվող Վարկածի համաձայն 20-ամյա երևանցի Կարո Այվազյանն է հուլիսի 28-ին Ղարաբաղի Մարտունու զորամասերից մեկում իրեն ամրակցված զենքից գնդակահարել 5 հոգու, հետո ինքնասպան եղել։ Կարո Այվազյանի քերին Անուշովան Միքայելյանը ասում է, որ դիահերձման ժամանակ ներկա եղել, բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել մարմնի վրա, միայն մեկ կրակոցի տեղ է եղել։ Անուշովան Միքայելյանը չի հավատում, որ իր զարմիկն է սպանությունների և ինքնասպանության հեղինակը, ասում է, մոտ մեկ տարվա ծառայող էր և իր բանակային ընկերների հետ լավ հարաբերություններ ուներ, ու չնայած դրան ասում է, ոչինչ բացառել չի կարելի, և ոչ ոք չգիտի, թե ինչ է տեղի ունեցել զորամասում, սակայն եթե ժամանակին պաշտպանության նախարարությունը և Արաբկիրի զին կոմիսարիատը ականջալուր լինեին իրենց հորդորներին և ընդունեին բազմաթիվ դիմումները, պատմությունը նման ավարտ չեր ունենա։ Ասում է Կարո Այվազյանի քերին և շարունակում. Եթե Հայաստանում օրենքը գործեր, Կարո Այվազյանին ընդհանրապես բանակ չպիտի զորակոչեին։ Այվազյանը 2 տարեկանից ապրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մայրը 92-ին տուրիստական վիզայով մեկնել է երկրից, Միացյալ Նահանգներում Կարո Այվազյանը դատվել է 13 տարեկանից։ Ի վերջո անցյալ տարի արտաքսվել է Հայաստան, շղթաներով հայերեն նորմալ չի հասկացել, գրել կարդալ հայերեն չի իմացել, ու չնայած այս ամենին Հայաստան ոտք դնելուց 6 ամիս անց ուղարկել են բանակ։
Մենք ոչ մեկս չգիտենք ինչ ոնց։ Անկամ եթե ուզում են կովկեն, չէ, կամ եղել այդ դեպքը իրոք իրանց ասացով, չէ, այսինքն սկսվում է հինգից, եթե այս մարդուն չէր կարելի վստահել, չէ, դա փաստա որ չէր կարելի։ Զենքի գողության համարելա դատվել, ավազակային հարձակման համարելա դատվել, դա մի անգամ չի դատվել, բայց ոչ տերորիստ չի եղել, ենթադրենք մարդասպան չի եղել, չէ, ես չեմ վերաբերվում ինքնահարել, ես ասում եմ անկամ եթե ինքնահարել, չէ, դրա մեղավորը ինքը չի, եթե ինքնա պոտենցիալ հանցագործա, չէ, իրապտի չտանեն բանակ։
Կարո Այվազյանի պապը Ջիվան Միքայելյանը ցույց է տալիս այն բոլոր դիմումները, որ գրել է թե պաշտպանության նախարարությանը, թե դատախազությանը։
Եղած օրվանից մինչև հիմա պայքարում վերսա թղթերը։
Ասում է, դեռ մինչև զորակոչվելը ներկայացրել են Միացյալ Նահանգներից ուղարկված թղթերը, որ որոշ ժամանակ հոգեբույժների վերահսկողության ներքո է եղել, որ դատված է եղել 13 տարեկանից, որ հայր չունի, հայերեն չգիտի, որ նրան արգելվել է զենք գրել, սակայն այս ամենը հաշվի չեն առել և ուղարկել են բանակ։
Նա թղթերի մեջ գրած է, որ նա զենք տալ չի կարելի։ Բա ոնց ես տալ նրան բանակ և զենք ես տվել ուղարկել ես առաջի գոտի։ Ոնց ես տալ, եթե պաշտպանության նախարարությունը աշխատող է, ի վիճակի աշխատի, բա չի կարդան։ Ասում ամերիկան ուրիշ պետություն, մեր ուրիշ պետություն, այսինքն ինչա, ամերիկան հետամնաց պետությունը, առաջադեմ պետությունը մենք ենք։
Ջիվան Միքայելյանն ասում է, այս ամենը տեղի ունեցել, քանի որ պաշտպանության նախարարությունը կոռումպացված է։
Թղթեր ենք բերել, որ նա դատված է, որտեղ հիվանդանոցում պարգելա, հոգեկան հիվանդա, այս այնա, Եթե չի անցնեմ, քանի որ մեջը փող չկա։ Ուրեմն ես, որ գնացիմ երկրորդ Արմեն Հակոբյանի մոտ, ասեց ինձ $4,000 փող կբերես կդաս, ես ձեր երեխային կազատեմ, այս թղթերը կընդունեմ։ Չէ, չեմ անի։ Որից հետո դիմեցին դատախազություն, որ փողը ուզեն, դիմեցին եւ այլ եւ այլ, բայց ցավոք սրտի, ում գրեմ ես տենվես այդ նույն մարդու սեղանին դրեցը, որտեղ Հայաստանում օրենքները չի իրագործվում։ Դատախազությունը գործը փակեց։
Նույնիսկ երբ Կարո Այվազյանը զորակոչվել է, բազմաթիվ դիմումներով պապը խնդրել է գոնե տանը մոտիկ զորամաս ուղարկել, սակայն Կարո Այվազյանին ուղարկել են ուղիղ Ղարաբաղ դիրքեր։
Ես մեզ եպ եմ գրել, ինքդ բանակը մեղել ես գրել եմ, էլ ինչ գրեի, ասա ես ինչ գրեի, սա գրել եմ, կպսել եմ, իրար հետ էր տվել եմ, պաշտպանության նախարարությունը տվել եմ, Վայենկոմատին տվել եմ, Չայլանին տվել եմ, Դադաղաշյան տվել եմ, 4 տեղ տվել եմ, եթե ես 4 տեղ այս կամ դակումենտը տվել եմ, 4 վեր են գալում սենց գցում են, ինչի մասի ախոսքը։
Թեև պետք է պատասխան տա այս ցավալի եւ ողբերգական դեպքի համար, Կարո Այվազյանի հարազատներն ասում են, պատասխանատվության պետք է կանչել բոլոր նրանց, ովքեր բանակ են ուղարկել Կարո Այվազյանին, սկսած զինկոմիսարիատից։
Այստեղ Հայաստանը ոչ մեկն չի պատժվի, այստեղից անելու տանին դեղ, այսինքն հետ կորելու,
եթե անգամ չորնացած լեյտենանտի պետք է պատժեն, չէ՞։ Ես դեմ եմ դրան։ Ինձ հետ կա, որ մեղավորը սկզբից, ենթադրենք դատեցին 10 տարի, կամ ով որ մեղարական չդատեցին արդարացրին դրանով, ես իմ երեխայի կյանքը հետ չեմ բերելու։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք շարունակում ենք հետևել այս խնդրին, լուսաբանել և պատրաստ ենք լսել բոլոր կողմերի տեսակետները։ Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցները նույնպես ցավով եւ վրդովմունքով են արձագանքել բանակի այս միջադեպերին։ Նրանք, ինչպես միշտ արծարծել են, նաեւ սոցիալական բնույթի հարցեր լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հայաստանի Տավուշի մարզի Մեհրաբ զորամասի դիրքերում հուլիսի 27-ին պայմանագրային զինծառայող 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահը, ինչպես նաև մեկ օր անց Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի զորամասերից մեկում արձանագրված ողբերգական միջադեպը, որին զոհ էին գնացել 6 զինծառայողներ, ցնցել է Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներին։
Հայկական բանակում կառավարության համար պետք են բոլոր ղեկավարները հրաժարական տան, նախագահ, վարչապետ և պաշտպանության նախարարը։ Այսինչ գործ, այսինչ հարակները կատարվի բանակում։
Բողանակ հետալով գործանկումները վերանա, հետալով շատանում ա, ոստիկաններ ձեռն են կրակնում, հիմա էլ բանակից են սկսում վերացնել, մեղք է մարդիկ, այմա դեզ ինչ են ուզում ժողովրդից։
Ուր է նայում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, հարցնում է ունկնդիրներից մեկը.
Դեն չի հրաժարական տալիս, եթե չի կարողանում բանակը վերել կհանջած կարգապահության։
Չգիտես ինչու այս դեպքերը մեկ-մեկին հաջորդում է, պարզ է, որ մեր բանակը մատնված է անտերության, գեներալից սկսած, նախարարից մինչև հասարակ սերժանտը, ում չպարզվոր, Վազգենից հետո մեր բանակը պաշտպանության նախարար չի ունեցել, իսկ ինչ վերաբերում է Օհանյանին, մարդուն էլ չի կարելի մեղադրել, որովհետև իր այն թանկարժեք ժամանակ ծախսվիրեց իր բիզնեսների վրա, մի ցավացություն ու վերջ, բա ամոթ չի, մարդիկ տարվա մեջ, ուրիշ պետությունները տարվա մեջ, 6 մահ չեն տալի, 2 օրում 7 մահ, ամոթա չէ, ինչ ա մտածում, ավելի չլավ հրաժարական տա ու հեռանա, գոնե անունը չլսենք։
Մեկ այլ ունկնդիր էլ ասաց հետևյալը.
Այս տղան կարծեսից 7000 սպան, 31 տարեկան սպան, ուղղակի բոլորի համար ցավ դարձավ, Թուրքի չարածը արեցին այստեղ տեղացի թուրքերը, ոնց կարելի է ջահել տղան, գնացել է կամավոր պայմանագրային կարգով գնացել է ծառայության ու բռնեն այդ տղային, այդ արևելագետ կիրը դաստիարակված անձին, բռնեն այդ վիճակում սպանեն, ինչի համար, հա, հայոց բանակի քայքայում ա գնում, հիմա ես պատկերացնում եմ, որ նրանք նորից այդ սպանողները, իրանք իրենց աշխատանքը դեռ կատարում են, աշխատանքի մեջ են,
ասում է ունկնդիրն ու հավելում,
որևէ մեկը սրա համար դեռևս պատասխանատվություն չի կրել, ինչու պետք է սպանվերից ջահել տղան, ո՞ւմ համար, որ ինքը գնացել ա մեր համար կյանքը ապահովում, խաղաղ գիշերը ապահովում, որ մենք սա մեր համար լավ ապրենք, հանգիստ ապրենք, իսկ այդ սպանները իրանք իրանց համար փող աշխատեն, մինչև երբ, քանի հոգի սպանվեց ընդեղ ճակատում, որ մի երկրում, որ սենց կռվի մեջ ենք, հետո դրա համար կա թուրքերը կանգնում է հատատա են տալի, այս ձևիների երեսից են հատատա տալի։
Վրդովմունքն ու մտահոգությունները բանակում տեղի ունեցածի վերաբերյալ այսքանով չեն սահմանափակվում։
Ես որպես հայ եկեղեցու անդամ զարմանում եմ, մեր հոգևոր դասը, միթե ասելիք չունի դրա կապակցությամբ։ Հոգևոր կենտրոնը, Սուրբ Իջմիածին ամբողջ հայության հոգևոր կենտրոն, իրանց հոգիները չեն տրտմող, չեն ցավում իրանց հոտի համար։ Կատոլիկոս իրա, բոլոր սրբազանները, միած ձայն չլսեցինք, չէ որ իրանք որպես քրիստոնյա, պետք է կանգնեին տուժվածի կողքը, զոհի կողքը, ուր են իրանք և ինչի համար են։ Ուղղակի վրդոված եմ, և ես ուզում եմ նշել, որ ես հայ եկեղեցու անդամ եմ, չմտածեք ավանդեմ, հայ եկեղեցու անդամ։
Ազատության ռադիոկայան զանգահարացում կնդիրներն անդրադարձան նաև նախկին ԽՍՀՄ-ում պահտված ավանդների վերադարձի հարցին։ Արարատի մարզում այս տարվա մարտ ամսին անցկացված կառավարության արտագնան նիստերից մեկում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, որ պետք է կատարեն իրենց բարոյական պարտքը հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների հանդեպ։ Դա արտահայտվեց նրանով, որ գործադիրը որոշեց ԽՍՀՄ Խնայբանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցումը երկրորդ աշխարհամարտի վետերաններին տրամադրվի արտահերթ, իսկ արդեն ապրիլին ազգային ժողովը ընդունեց 2010 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրինագիծը։ Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների թիվը Հայաստանում 3900 է, և ահա թե ինչ ասաց մեզ այդ զրույցում Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից մեկը։
Մայիսի 9-ը գալը մեր ականջները տարան, նվեր ենք տալիս պատերազմի վետերաններին, դա նվեր չի, դա այս մարդկանց հալար քրտինք տա, որ պետությունը տարիներ շարունակ դրել է տոկոսի տակ և պետությունը օգուտակաղել դրանից, հիմա պետք է տան։ Մայիսի 9-ը անցավ չտվեցին, հունիսի 9-ը անցավ չտվեցին, հուլիսի 9-ը անցավ չտվեցին, հուլիսը վերջանում է, ես պարզվում է, որ ջոկել են, ում ուզել են, տվել են, ում ներքե հետաձգել են, ինչին են սպասում, սպասում են, որ ես ծերերը մեռնեն։
Պատերազմի վետերաններից մի քանիսն այս ամիսների ընթացքում արդեն մահացել են, ասում է զրուցակիցս։
Ինչքան կարելի է ստի վրա պետություն ղեկավարել, ինչքան կարելի է, ամբողջ օրը հեռուստացույցով ցույց են տալիս, ստե հավաք, ընդե հավաք, ստե բազե, ստե արտիպ, ստե աղավնի, ստե ոչխար, ստե էս, ամբողջին հավաքում են գայլներից, սկսում են թոսք չեն և ականջներին, ախր ես ծերերը մեղկը չեն, մեղկը չեն ես ծերերը, դողդողալով ես իրանց քրտինքին են սպասում։
Ունկնդիրը գտնում է, որ իշխանություններն իրենց պարզապես խաբում են։
Միանգամից մի քանի հազար դոժակարում վետերանի չի կարողանում փողը միանգամից մարել, հոգնել ենք, հոգնել ենք։
Բանակի թեման նաև թերթերի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Վերջին օրերին բանակում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների կապակցությամբ հրապարակի խմբագրականը գնահատում է։ Սա այն դեպքն է, երբ հասարակությունը պետք է արթնանա, պետք է հասկանա, որ այսպես շարունակվել չի կարող։ Մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է ցավա ու սկա այնպես, կարծես իր հարազատ զավակը կամ եղբայրն է զոհվել, և պետք է անողոք ու դաժան լինել այս վիճակի պատասխանատուների նկատմամբ։ Մի քանի ամիս շարունակ մեզ բոլորիս հուզում էր հայոց լեզվի հարցը, մարդկանց մի մեծ խումբ զարմանալի համախմբված պայքարում էր օտարալեզու դպրոցների դեմ, և կարելի ասել, որոշ արդյունքների հասան, ասել կուզի, մենք ընդունակ ենք համախմբվելու, պայքարելու, իշխանությունից ինչ-որ բան պահանջելու։ Այժմ ժամանակն է պայքար սկսելու բանակի վիճակի, բանակում անմեղ զոհերի, մեղավորների ու բեսպրեդելի կանոններ պահպանողների դեմ։ Չեն կարող պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը, բանակի հրամանատարական կազմը, կոնկրետ զորամասերի ղեկավարները անմեղ հրեշտակների տեսք ընդունել և անպատիժ մնալ, եթե երկու օրում 7 երիտասարդ տղա է խաղաղ պայմաններում զոհվում։ Թեման շարունակում է հայոց աշխարհի մեկնաբանը, գրելով. Ինչ է կատարվում մեր բանակի հետ, այս ինչ վիճակ է և ով է ի վերջո այս ամենի համար պատասխան տալու։ Պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է, թե անհրաժեշտ բոլոր միջոցները ձեռնարկվում են մեղավորներին օրենքով նախատեսված կարգով պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Հարց է ծագում, իսկ ուր է այդ պատասխանատվությունը, ուր էր այդ պատասխանատվությունը նախքան այն պահն ու վիճակը, երբ ողբերգություն դեռ չէր կատարվել։ Արդյոք անհրաժեշտ բոլոր միջոցները ձեռնարկվել էին, ու ընդհանրապես ինչ անհրաժեշտ միջոցներ էին ձեռնարկվել, որպեսզի մեր բանակը, այն էլ խաղաղ պայմաններում, նման ողբերգությունների վայր չդառնա։ Մեկնաբանը եզրակացնում է, կատարված ողբերգությունները ոչ թե հուշում, այլ ուղղակի հրամայում են։ Բանակում օր առաջ անհրաժեշտ է արմատական վերափոխում, որի նպատակը պետք է լինի որակապես միանգամայն այլ մարդկային ու միջանձնային հարաբերությունների միջավայր ապահովելը։ Եթե մեկը խախտում է արել, այո, պիտի տույժի ենթարկվի, ըստ կանոնադրության, բայց ոչ թե ծեծուջարդի կամ առավելևս նվաստացման։ Նվաստացած մարդուց հայրենիքի ինչ պաշտպան, այնինչ նույնպես իդեպ երիտասարդ սպաների մեջ կան այնպիսիք, որոնց կյանքի նպատակը կարծես թե դիմացինին ամենքերպ վիրավորելը կամ նվաստացնելն է, իսկ դա ուղղակի հակացուցված է որևէ բանակի, որը չափազանց կարևոր ու լուրջ առաքելություն ունի ու նաև խնդիրներ։ Ղարաբաղյան հարցի առնչությամբ ասկ թերթի մեկնաբանը պատկերավորում է, երբ մեծերի ներկայությամբ երկու երեխա կրվում են, մեծերը նախ թույլ են տալիս իրար հրմշտել, բայց երբ բանը հասնում է ծեծկրտուքին, իրարից բաժանում են։ Հետաքրքրականը թերևս հաջորդիվն է. ծեծկերած երեխան սկսում է մեծերի թիկունքից սպառնալիքներ տեղալ, մինչդեռ հաղթողը արժանապատիվ կեցվածքով լռում է։ Լռում է արժամանակ ու հետո պահից օգտվելով հավելյալ մի քացիով սաստում է պարտվածին։ Դրանից հետո միայն երկուսին մեծավարի հաշտեցնում են։ Մանկական այս խաղ կռիվը որոշարումներով հիշեցնում է ադրբեջանական ոտնձգությունները շփման գոտում, հատկապես վերջին ժամանակներս, և գուցե արդեն եկել է սաստող ոտնահարվածի ժամանակը։ Ինչ արժեն ադրբեջանական սպառնալիքները հենց ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Բռնապետական այդ երկրում արգելում են սեփական իշխանությունների անձեռնահասության մասին հրապարակ արտահայտվել, և այն, ինչ մատուցում է ադրբեջանական մամուլը, ընդամենը պալատական մամլիչի տակից դուրս եկած քարոշչական պրոդուկտ է։ Մինչդեռ ադրբեջանում էլ երևի կա գիտակից մի զանգված, որն ավելի պրագմատիկ վերաբերմունք ունի իրականության հանդեպ, և դա առավելապես այն զանգվածն է, որն ուղղակի առնչություն է ունեցել անցյալ պատերազմին ու շոշափելիորեն զգացել Ղարաբաղցու բասկի ուժը։ Այդպիսի քազիվ թե ցանկանում են նոր հարվածներ ընդունել սեփական մարմնին, քանզի եթե կրկին պատերազմ ծագի, հենց իրենք են լինելու դրա դառը պտուղները քաղողը։ Առավոտը գրում է. Դիլիջան միջազգային դպրոցի նախագծի նախաձեռնողները հանրային խորհրդին ուղղված նամակում տեղեկացնելով, թե պատրաստվում են հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդի նիստում նախագիծը ոչ Հայաստանի տարածքում իրագործելու հարցը բարձրացնել, նաև նշել էին. Հանրային խորհրդի որպես ժողովրդի կամքի արտահայտողի միասնական կարծիքը մեզ թույլ կտա այս նախագծի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ հավասարակ շրված որոշում կայացնել։ Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանն առավոտի հարցին, թե ինչպես են արձագանքելու այս նամակին, պատասխանել է. Կարծում եմ, որ մինչ նախագծի այդ նիստը մենք եզրակացություն կտանք։ Ապրիլին արդեն իսկ մեր ընդունած որոշման հիմքի վրա ես կարող եմ անձնական նամակ գրել, որպես հանրային խորհրդի նախագահ։ Իսկ եթե տարաձայնություններ լինեն, մենք հանրային խորհրդում կհասցնենք մինչ այդ քննարկել։
Տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շիրակի մարզը մի բնագավառում առաջատարն է։ Այստեղ են փորձարկվել օպտիմալացման ծրագրերը։ Առաջին այն կիրառվեց բուժհիմնարկների, դպրոցների նկատմամբ, հիմա էլ աշխատանքից կարող են զրկվել արհեստագործական ուսումնարանների 50 մանկավարժներ։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Եվ այսպես բուժհաստատությունների ու դպրոցների օպտիմալացումից հետո հիմա հերթն ասել է արհեստագործական ուսումնարաններին։ Մի քանի տարի առաջ պրոֆտեխնիկական ուսումնարանները դարձան արհեստագործական և որոշվեց դրանց այսպես ասած դերը բարձրացնել։ Գյումրիում մի քանի արհեստագործական ուսումնարաններ հիմնանորոգվեցին ու կահավորվեցին, իսկ շրջանավարտներին իհարկե կարմիր դիպլոմով ավարտողներին հնարավորություն էր տրվում ուսումը շարունակել նույն մասնագիտությամբ արդեն բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Հիմա կառավարության որոշմամբ Գյումրիի թիվ 2 արհեստագործական ուսումնարանը միավորվելու է պետական տեխնիկական քոլեջին։ Կառավարությանն այդ որոշումը ձեռքներին կրթության նախարարության աշխատ Ակիսները ներկայացել էին ուսումնարան։ Կրթության նախարարության անձնակազմի քարտուղարության գլխավոր մասնագետ Մարո Կարախանյան։
Գյումրի համար 2 արհեստագործական ուսումնարան պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը միացման ձևով վերակազմակերպել և միացնելով Գյումրու պետական տեխնիկական պետական կազմակերպությանը։ Այսինքն այս որոշման հիման վրա Գյումրու համար 2 արհեստագործական ուսումնարանը վերակազմակերպման միջոցով պետք է միացվի Գյումրու պետական տեխնիկական քոլեջին։
Կառավարության այս որոշումն ուսումնարանի մանկավարժները դժգոհությամբ ընդունեցին, քանի որ ուսումնական հաստատության լիարժեք գործունեության համար խանգարող որևէ հանգամանք չէին տեսնում, և շենքային պայմաններն էին բավարար համարում, նաև սովորողների թվի խնդիր չունեն։ Այս ամենն հաշվի առնելով մանկավարժների համար անհասկանալի ու անտրամաբանական է, թե ինչու է օպտիմալացվում իրենց ուսումնարանը։
Շուրջ 154 սովորողներ, այսինքն մեր երկրորդ և երրորդ կուրսի սովորողները, միանում են ըստ մասնագիտությունների տեխնիկական քոլեջի հետ։ Քանի որ այս տարի մենք չունենք կոնտինգենտի նոր ընդունելության թիվ, մեր շատ մանկավարժների խնդիրը մնում է բաց ու դուրս է մնում շատ մանկավարժներ։
Սովորաբար, երբ խոսք է գնում օպտիմալացման մասին, դա ենթադրում է նաև կադրերի կրճատում։ Այս պահին արդեն նախկին թիվ 2 արհեստագործական ուսումնարանի 50 մանկավարժ աշխատանքը կորցնելու շեմին է կանգնած։
Մտածում եմ, որ եթե տեղափոխվեն, իրենք ընդեղում են մաթեմատիկայի մանկավարժ, բնական է ժամերը կկիսվի, իսկ կես թուրքից ավելի եթե լինի, կես թուրքից պակաց եթե լինի, ուրեմն իրավունք չունի մանկավարժը դաստավանդելու։
Որոշումը 1 կամ 2 տարի հետո
մենք լրիվ մարմամ փուլ ենք գնում, ոչ ընտունելություն ենք կազմակերպում, ոչ էլ խոստանում եմ, որ ես կանձնապես մեկ տարվա աշխատանքի ապահովադրություն ունեմ, որից հետո կմնամ դրսում, ոչ ոք ինձ չի խոստանում, որ դու մի տարի հետո աշխատանք ունենաս, ու ինչի համար ես չգիտեմ, եթե մենք արդեն կան գոյություն ունենք, մեզ թող շենքով ապահովեն, ոչ թե մեկ ուրիշ ուսունան չեղած տեղից ստեղծեն ու մեզ այսօր թողնեն այսպես դրսում։
Գույքի ընդունում հանձնում աշխատակազմի այդ ցուցակները, որ պետք է նայեն, նոր է սկսվում, իրենք էլ դեռ չգիտեն, մեզ էլ ոչ մի բան չեն ասել, իրենք ուղղակի կատարողները նախարարի հրամանով կատարում են, մենք իրենցից ինչ ակնկալիք պետք է ունենենք, իրենք իրենց գործն են ուղղակի կատարում։
Օպտիմալացման բուն պատճառը պարզվում է ուսումնարանի զբաղեցրած շենքն է, առայժմ պարզ չէ, թե այն հետագայում ինչ նպատակի է ծառայելու, կրթության նախարարության ներկայացուցիչները եւս այս հարցի պատասխանը չունեին։ Մարո Ղարախանյան.
Այսօր մենք ասել թե շենքը ինչ պիտի օգտագործել, չեն կարող։
Այսօր արդեն ուսումնարանում կատարվում է գույքի ընդունում հանձնում։ Մանկավարժներն էլ փորձում են այս ընթացքում հանդիպել կրթության նախարարի հետ, իրենց գործազուրկ դառնալու հարցը բարձրացնելու։ Սակայն վերջիններս նախարարության ներկայացուցիչները փոխանցել են, որ այդ հանդիպումը հնարավոր է միայն օգոստոսի վերջին։ Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լորվա մարզում էլ հրատապը խմելու ջուրի խնդիրն է, այն ինչ կատարվում է մեծավանում առկա է նաև այլ բնակավայրերում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մեծավանը Լոռի միակ գյուղը չէ, որ խմելու ջրի խնդիր ունի, այն բնակչությամբ ամենամեծ համայնքն է, ավելի քան 7000 բնակիչ է ապրում այստեղ, շուրջ 1000 ընտանիքի խմելու ջրի հարցը տարիներով չի լուծվում։
Ոչ ջուր ունենք, ոչ սանիտարական վիճակը ոնց որ, հենա միակ դախուրկա, ենեն հա գալիս է, հա կդրվում է, իս ամբողջ բերտի մայլի սա սենց էս մեկ աղբյուր, մանավանդ ձմեր ժամանակ այն սենց խիղտված են ջրի կողմը։
Գյուղամեջում մի աղբյուր կա, որտեղ կանայք միշտ հերթ են կանգնում, տարեցկինը կես կատակ կես լուրջ ասում է.
Երկու կաչկով է գիկամ մմլա, ոչ թե մեկ աչկով, ճուրջկա երբ ջուր կար մեկ էլ ստեղ, ու դա ջուր երբ գիկա մեր մազի ջուր չի կար, ամսեն տարեն դրմի գնինը կողմի վեր հարցուտ է ուենը ջուր ունի, դա բայլը լիստի ջուր չկա, քանի տարի ջուր չկա։
Ջուր կրելը գյուղի կանանց գործն է, ասում են թե տանցորակներից 20 տարվա ընթացքում ջուր հազվադեպ է հոսում։
Մեն թեմա մնացել,
բայց չի կանում, ծանր վետրոներ վերցնում չենք օգնում,
կաուր չենք տանում, կաուրել առավոտից մինչև կեսը ջուր ենք տանում։
Աղբյուրի մոտ հավաքված երիտասարդ կանայք պատմում են, թե գյուղապետարանում որոշել են հարցը լուծել։
Ձեզ ստացած է ամես։ Ասին օրոքում են ծորակները։
Գյուղին ջուր մատակարարող 35 կիլոմետր երկարությամբ ջրատարը 50 տարեկան է։ Այն մաշվել է, ջրի խնդրի պատճառն է ներկայացնում գյուղապետ Սերյոժ Ավարդանյանը։
20 տարի է մեր գարանտիան, այսինքն 30 էլ անցել, 40 էլ անցել, տեղ էր կան ասբեստից, ասբեստյանն էլ դա ասբեստը միջի փորատուն է, որովհետև ներքին ցածել է շուրջը կարոցած, տարեկան ասենք 1 կիլոմետր երկուս փոխում եք, բայց դա հարցի վերջնական լուծում չէ, այսինքն ինչ որ մի գլոբալ բան է պետք միանգամից արել։
10 տարի առաջ գյուղապետարանը սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի միջոցներով 7 կիլոմետր ջրագիծը փոխեց, ջրագծի մնացած հատվածը մաշված է ու ջրի ընդհանրը 30% է գյուղ հասնում։ Գյուղապետն ասում է, թե ջրագծերից բացի մաշված է նաև ջրամբարը, այն չի հավաքվում ու կորուստների պատճառով ոչ բոլոր մեծավանցիներին է ջուր հասնում։
Ուտեմ ինչ որ մտալերա դերում ուտեմ սրավերա հերները սարերեն ուտես հա վտարվում են ու ճուղ գյուղում մինիմալ քանակության հասնում, ասենք մենք ունենք օրական կարգավորով ջրամբար։
Չի լցում ջրամբարը։
Նա այնք շատ քիչ է հասնում լցում, ասենք վերևում վտարները ու ճուղը չի։
Գյուղապետարանում թեև ջրամատակարարման մաշված ներքին ցանցը պարբերաբար նորացնում են, բայց ի վիճակի չեն միայնակ մայր ջրատարի նորացման հարցը լուծել, դրա պատասխանատուն այս դեպքում Հայ Ջրմուխ Կոյուղին է։
Եթե արդեն այդ խողովակաշարը ասել են ինչ որ ծրագրում, իրենք ծրագրել են ինչ որ փոփոխություն իրանց մոտ, բայց դա ես եւս պետք է օգնեմ, որ կունեն միջև կարող են սրան կարողանան կարգավորել, հրաց դու կարող եւ կարող եւ աշնան իրանք ծրագրել այնտեղ խողովակաշարի փոփոխություն, այնտեղ դրենաժ զտիչների փոփոխություն, այնտեղ քլորատեր կա, քլորակայան կա, դրա ոբշեն միակակին վերջերս հանդիպում ես դրանց հետ եկել են ղեկավարությունը, խոստացան, ասենք խոստանալու սպասել, ստիպած պիտի անում, իրաց գործը, բայց ես գերի խատել դիկնամ։
Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման ցանցը նորոգման կարիք ունի։ 45 բնակավայրում, այդ թվում եւ Ստեփանավան քաղաքում, ցանցերի նորոգման համար պահանջվում է շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ Եթե մարզի քաղաքներում ջրամատակարարման ցանցերի նորոգման աշխատանքներ են կատարվում, ապա գյուղերում այդ խնդիրն առայժմ չի լուծվում։ Մեծ ավանցու խնդիրը միայն խմելու ջուրը չէ։ Գյուղի տղամարդկանց մեծ մասն արտագնա աշխատանքի է գնում, հողերն էլ մնում են անմշակ։
Ինչ աշխատատեղ չկա, ոչ մի բան չկա։ Հիմա ամուսինը ստեղ է, բայց սաղ մեկնում են աշտագնա աշխատանքի։
Հող չեք մշակում։
Սաղ սատկելու ենք։
Չէ։
Բերկատը չեն դրա համար սաղն էլ արդեն չեն ցանում, էլի չեն մշակում։
Իսկ ինչ է ցանում ժամանակ։
Մարտոշկա, ծորեն։
Բանս է ժամանակ
բերկատը։ Մեր ժամանակ սով խոսես։
Նորմալի
մշակ
չի
անհատական, չեն կարող։ Սիլիտրեն 7000,
8000, 300 մեծ ավանցի հրաժարվել է հողից։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, մեծ ավան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։